Крещански образ Европской унии.
Vdaji krščanski obraz Evropske unije bomo tokrat obiskali Veliko Britanijo ali bolj pravilno Združeno kraljestvo. Ta otoška dežela obsega Anglijo, Škotsko in Wales na otoku Velika Britanija, Severno Irsko na otoku Irska in vrsto drugih manjših otočkov v morju, severno in zahodno od Škotske. Združeno kraljestvo ima svojo državno anglikansko cerkev, ki jo neformalno vodi kraljica. O imenovanju škofov pa odloča tudi politika. Čeprav je katoliška vera že stoletja v podrejenem položaju, ima pomembno mesto v življenju Angležev. Podobo krščanstva na otoku nam je pomagal odkrivati še dolgoletni duhovnik v Londonu Stanko Cikanek.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
Združeno kraljestvo je še vedno pretežno krščanske dežele, čeprav se v zadnjih letih večajo skupnosti muslimanov, hindujcev, sikov in judov. Tudi število nevernih je sorazmerno visoko. Če pogledamo podatke iz leta 2001, se je o popisu za verne opredelilo 77% prebivalcev v Angliji in Walesu. Na Škotskem je vernih približno 67%. Severna Irska pa ima najvišji odstotek vernih, saj jih veruje kar 86%. Od teh se jih je za kristjane opredelilo 93% v Angliji in Walesu, 97% na Škotskem in 85% na Severnem Irskem. Med krščanskimi verstvi je na prvem mestu anglikanska, za njo pa katoliška cerkev. Posebnost Združenega kraljestva je, kot smo že omenili, državna vera. Od leta 1534, ko se je kralj Henrik VIII sprl s papežem, je anglikanska angleška cerkev tudi državna cerkev. Monarh je hkrati vrhovni voditelj cerkve in mora biti tudi njen član. Do začetka 20. stoletja je imela podoben položaj tudi prezbiterijanska škotska cerkev. Monarh pa pri njej nima takega statusa kot v anglikanski cerkvi. Dodajmo še, da več kot 57% Britancev pripada državni anglikanski cerkvi. Prezbiterijanski cerkvi, ki ima prvo mesto na Škotskem, pa pripada 7% vseh vernikov Združenega kraljestva. Katoličanov je približno 13%. Dejanski utrip krščanstva v tem delu sveta pa nam je pomagal osvetliti izseljeniški duhovnik Stanko Cikanek, ki ima bogate izkušnje in pozna od blizu versko podobo različnih držav. Več kot 10 let je bil misionar na Madagaskarju in v Braziliji, zatem je bil 3 leta med izseljenci na Švedskem, zdaj pa je že 22 let v Londonu in oskrbuje slovensko tamkajšno misijo. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
V Veliki Britaniji oziroma v Združenem kraljestvu je anglikanska cerkev državna cerkev. Kako to občutite?
Tega sem osebno že nekako navajen. Švedske, kjer sem živel in deloval pastorali med slovenskimi in švedskimi katoličani ali bolje švedsko govorečimi katoličani v 80-ih letih, to se pravi od leta 84 do 87-ega. Tudi tam je bila luteranska cerkev, takrat še državna cerkev. Pred leti pa so to neenakost do ostalih cerkva in verskih skupnosti ukinili. No, tukaj v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske je kraljica Elizabeta ne samo šef države, ampak tudi poglavar neke vrste papežinja anglikanske cerkve. Državnost anglikanske cerkve za nas pomeni, da smo kot katoličani v neenakem položaju, nikakor pa ne v kaki podrejenosti kraljici ali državi v smislu veroizpovedi. Naj pa še omenim, da katoliška cerkev tudi v večinsko katoliških deželah, v dali državah, že dolgo ni nikjer več kaka državna cerkev. Ta anahronizem je do danes ostal le še v protestantskih deželah.
Prvo mesto anglikanske cerkve v državi verjetno ni vedno prednost. Politika ima zato verjetno večji vpliv na njeno življenje. Če se ne motim, ima predsednik vlade pomembno vlogo pri imenovanju škofov v Združenem kraljestvu.
Anglikanska cerkev je v resnici podrejena politiki, ne samo, da morajo biti njeni škofje in na neki način tudi duhovniki, pastori na višjih mestih potrjeni od parlamenta oziroma izrecno od ministerskega predsednika, pa tudi kraljice seveda, ampak se mora vsa anglikanska cerkev ravnati po zakonih in določilih ali odločilih politike. Nerodno je seveda, ko mora biti cerkev podrejena tudi v vprašanjih, na primer zakonske zveze, posebno ko gre za ločitve. Sicer pa je že sam nastanek anglikanske cerkve v tesni povezavi z zakonsko ločitvijo kralja Henrika VIII. Še huje je, ko gre za uzakonitev ali bolje dopustitev splava do 24. tedna nosečnosti. Tukaj anglikanska cerkev lahko samo moldeva ali opozarja parlament, da bi bil splav le dovoljen ob nekoliko nižji stopni nosečnosti. Prav tako je ob sprejemanju zakonov in določilu zvezi z genetskimi poizkusi, kloniranjem in tako naprej, takih vprašanj, ko celo anglikanska cerkev prihaja v dilemo med politiko in krščanstvom, je veliko. Ampak zanjo velja, da kar je sprejel parlament, je zanje sveto ali pa vsaj obvezujoče. Vox populi, vox dei. Sploh je za vse severnjake, še posebno pa za skandinavce, značilno, da upoštevajo glas vlade kot glas od zgorej. Ja, vlada je rekla, bo rekel kakšen Šved, ne, kar je celo več, kot če bi sam Bog spregovoril.
Kakšen položaj pa imajo v državi katoliška cerkev in pa tudi druge verske skupnosti?
No, kakor sem že omenil, smo katoličani in katoliška cerkev ter druge verske skupnosti v neenakem položaju, kar zadeva anglikansko cerkev, ki je državna cerkev in so njeni škofje in pastori državni uradniki. Nismo pa v podrejenem položaju, ampak smo v svojem delovanju popolnoma svobodni. Lahko tudi javno nasprotujemo odločbam in določinom sprejetih od parlamenta, pa zato nas ne bo noben kazensko preganjal. Za svoje delo oznanjevanja seveda ne prejemamo ničesar od države. Nobene plače ali kakih subvencij. Pri subvencijah so izjeme morda samo naše katoliške šole. Kar sem rekel, plače in to je pa pri anglikanskih pastorjih, ne, sploh pri njihovem kleru, da prijemajo plače. Oni so pravzaprav državni uradniki.
Kako je urejeno vprašanje veruka oziroma verskega pouka v šolah?
Na splošno se lahko reče, da verouk ali vsaj neke vrste verske vzgoje v šolah je. Brez dvoma je verouk obvezen v vseh naših katoliških šolah, prve in druge stopnje. Prav tako ni nobenega dvoma, da je isto v anglikanskih šolah in v šolah drugih krščanskih verskih skupnosti. Kako pa je v državnih šolah, ki jih imenujejo council schools ali občinske šole, pa nisem prav dobro obveščen, ali je verouk povsod tako zelo obvezen ali ne. Kako se prakticira? Slišal sem že, da je dnevna molitev na začetku pouka sicer obvezna, a je dosti krat učitelj tisti, ki ne zna moliti. V takem primeru učitelj sam določi kakega bolj bistrega učenca, da vodi molitev razreda na začetku pouka. Ja, to pa seveda še izključno privatne šole, kot je sedaj v Sloveniji neka valdorska, ne? Kako se že pravi?
Ja, valdorfska šola.
Valdorfska šola, ki pa menda bazirajo na vzgoji brez Boga. Takih šol je tukaj v Angliji malo. To je sicer zelo sekularizirana dežela ali država, a v svojem bistvu še vedno krščanska.
Potem še eno morda zanimivo vprašanje. Kakšen je odnos medijev do verskih vprašanj?
Lahko bi rekel, da je tukaj na tem področju na splošno veliko bolje kot pri vas v Sloveniji. Mediji do krščanstva niso sovražni in tisti, ki o teh stvarih pišejo, so neprimerno bolj kompetentni, kot pa so tisti vaši rdeči šlosari, ki jih sam imenujem kar komunajzarje, posebno, če so iz nekdanje Mačkove partijske šole, ki se menda danes imenuje FDV. Če se v svojem pisanju na nič ne razume, si pa izbere cirkev in katoličane, da po njih mlati in jih poliva z golidami gnojnice. Kaj takega tukaj ni mogoče. Predvsem tukajšnji mediji pri svojem obravnavanju verskih vprašanj niso žaljivi, ampak jim gre bolj za polemiko, za debato, razmišljanje. Gre pa v zadnjem času za pojav skupine nekih novih ateistov, tako se sami imenujejo, New Atheist, ki seveda odklanjajo vse, kar je verskega. Posebno jim gre na živce islam. Ti so tudi zelo nestrpni, a v medijih zaenkrat še nimajo kakšne večje podpore. Moram pa reči, da so bili v preteklosti katoličani in cerkev tarča zasmehovanja, podcenjevanja, poniževanja, a temu že dolgo ni več tako. Zlasti po zadnjem vatikanskem koncilu se je odnos do katoliške cerkve in do katoličanov popolnoma spremenil, seveda na boljše. Nekateri dnevniki, kot na primer, da omenim samo Daily Telegraph, imajo do katoliške cerkve naravno spoštljiv odnos.
Družini narodov.
Spremljate oddajo Krščanski obraz Evropske unije, v kateri vam tokrat predstavljamo Združeno kraljestvo. V drugem delu pogovora s Stankom Cikanekom se bomo ustavili pri katoliški cerkvi v Združenem kraljestvu.
Kako je cerkveno upravna urejena katoliška cerkev v Združenem kraljestvu?
No, cerkveno pravno je urejena naša katoliška cerkev tukaj, čeprav v diaspori, tako kot po večinsko katoliških deželah. To se pravi tako, da ta pokriva ves nacionalni ali državni teritorij. Naprimer, samo v Londonu imamo kar dve katoliški nadškofiji. Westminster, ki je vedno tudi kardinalski sedež, in nadškofijo Sadek, ki je na desnem ali južnem bregu reke Temze. Ti nadškofiji sta razdeljeni seveda na manjše sufraganske škofije. Drugače pa sta v Veliki Britaniji dve škofovski konferenci. Ena za Anglijo in Wales in druga je škotska škofovska konferenca. Katoličani v Severni Irski pa s cerkveno pravno spadajo pod Irsko škofovsko konferenco, ki pokriva tako Republiko Irsko, kot tudi Severno Irsko, ki politično spada pod Združeno kraljestvo.
S kakšnimi težavami se srečuje katoliška cerkev v Združenem kraljestvu?
Čeprav je katoliška cerkev tukaj svobodna, kot sem omenil, pa s tem še ni rečeno, da se ne srečuje s težavami. Težava, ki jo čutimo vsaj mi duhovniki, še posebno duhovniki za katoličane drugih narodnosti, je ta, da nimamo od tukajšnje cerkve ali države nobene finančne podpore. Vsak je popolnoma odvisen od svoje skupnosti. Te pa so v največjih primerih majhne, razkropljene po vsej Angliji, po vsem teritoriju kraljestva in materialno bolj slabo situirane. No, velike imigrantske skupnosti katoličanov so, na primer Poljaki, Portugalci, Italijani, Brazilci in deloma tudi Španci. Da ne govorim posebej o Ircih, ki pa so tako najvažnejši sestavni del tukajšnje katoliške cerkve. Poleg naštetih pa smo ostali bolj majhne skupnosti, ob katerih se pastoralni delavci bolj težko preživljamo. Problem ali težava tukajšnje katoliške cerkve so seveda kot posod tudi novi duhovniški in redovniški poklici. Duhovnikov in redovnikov, redovnic je tudi tukaj že začelo primankovati. Še v največji krizi so predvsem ženski redovi kongregacije. Nekatere ženske samostane so že morali zapreti. Tako velika multinacionalnost katoličanov, ki je sicer podoba binkošne cerkve, je pa tudi problem, ko gre za obrambo pravic tujih delavcev in mnogih ilegalnih priseljencev. Cerkev je dostikrat edina, ki se zavzema za njih, a predvsej brezuspešno.
Kakšni pa so odnosi med katoliško in pa med državno oziroma anglikansko cerkvijo?
Ti odnosi so na ekumenski ravni in vsaj na zunaj dobri, rekel odlični. Ideja o ekumenizmu se je pravzaprav začela prav pri anglikancih. Katoliška cerkev je na poti ekumenizma uradno stopila šele po drugem vatikanskem koncilu. Sam pa mislim, da je realna baza za dokončno zedinjenje le med katoliško in pravoslavno cerkvijo. Ta realna baza so skupni zakramenti, vseh sedem zakramentov. Anglikanci, kot vsi drugi protestantje, praktično slonijo na enem samem, na krstu, kar seveda ni zanemarljivo, je pa premalo. V zadnjem času pa so se od naše in pravoslavne cerkvije Anglikanci še celo oddaljili zaradi uvedbe ženskega duhovništva in menda celo škofovstva ali škofulstva. Saj resnici na ljubo moram priznati, da duhovništva sploh nimajo. Oni imajo le pastorje in pastorke. Če bi bilo to drugače, potem ob zadnjem prestopu, govorilo se je o skoraj tisočih anglikanskih pastorjev, ne, pa jih je prestopilo manj v katoliško cerkev. No, ob tem zadnjem prestopu jih ne bi bilo potrebno ponovno posvetiti v prave duhovnike, če bi že bili duhovniki, ne, pa niso duhovniki. Saj katoliška cerkev tega ne prizna. Papež jim je dal le eno dispensa ali olajšavo, da je tiste, ki so bili že poročeni, odvezal celibata. No, tako imamo sedaj na otoku kar veliko število. Mnogi med njimi niso bili poročeni, seveda, ampak imamo kar veliko število nekdanjih anglikanskih pastorjev, ki so sedaj poročeni katoliški duhovniki, župniki na katoliških farah. Naši katoliški verniki so jih z veseljem sprijeli in so nanje celo ponosni. Vsaj ne bodo živeli v strahu, da bi bil njihov neoženjeni duhovnik kak istospolnež ali še huje pedofil.
Kako zgleda ekumenizem v praksi?
Da v praksi stvari malo drugače zgledajo kot pa v teoriji. To se vidi že pri sprejemanju nas katoličanov, ko jih prosimo, da bi nam za naše bogoslužje posodili njihove prazne cerkve. Tako lahko povem za primer mojega kolege župnika za Portugalce. No, Portugalcev je tukaj v Londonu kakih 350 tisoč. V bližini njegovega stanovanja je krasna anglikanska cerkev. Prosil je pastorja, anglikanskega župnika, da bi mogel imeti ob nedeljah tam bogoslužje za svoje Portugalce. Menda se je pastor posvetoval s svojim župnijskim svetom in s težavo so mu le dovolili. Maševal je morda dvakrat ali trikrat in že so mu za naprej cerkev odpovedali. Očitno so se ustrašili polne cerkve katoliških Portugalcev. Raje bodo dali na razpolago svoje cerkve katerikoli protestantski sekti, kot pa katoličanom.
Že prej ste omenili, da je večje število anglikanskih duhovnikov prestopilo v katoliško cerkev. Kako pa so Britanci sprejeli prestop nekdanjega predsednika Tonyja Blaira v katoliško vero?
No, Tony Blair je bil po srcu in veri že dolgo bolj katoličan kot pa anglikanc. Njegova odločitev, da tudi formalno prestopi v katoliško cerkev, je bila posledica njegove ljubezni do svoje družine, njegove žene, šeri in otrok, ki so vsi katoličani. Tega ni mogel storiti že kot ministerski predsednik, ker bi bilo to nekaj izrednega in skoraj nezaslišanega v britanski politični zgodovini, odkar je bil zadnji katoličan ministerski predsednik Thomas More, ki so ga tudi umorili zaradi nepokorščine kralju. Tonyjev prestop je nas katoličane, ki predstavljamo 10% tukajšnjega prebivalstva, zelo razveselil seveda. Anglikance pa menda ni prizadel, ker je ta odločitev, potem ko ni več ministerski predsednik, čisto njegova osebna zadeva.
Jesus, Jesus.
pesmijo Williamsa Vona končujemo oddajo Krščanski obraz Evropske unije, v kateri smo, vsaj delno, osvetlili utrip krščanstva v Združenem kraljestvu. Ob tem se zahvaljujemo izseljeniškemu duhovniku v Londonu, Stanku Cikaneku, ki je z nami delil lastna opažanja in izkušnje, ki jih je nabral v več kot 20 letih življenja v tem delu sveta. Oddajo je pripravil Tone Gorjup, brala sem Nataša Ličen, tehnična izvedba Miha Močnik.
Krščanski obraz Evropske unije.